Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-yanvar yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida. Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Fuqarolarning qatl etilganidan ranjigan Niderlandiya va Braziliya Indoneziyadan elchilarini chaqirib oldi. Obama boylarga kattaroq soliq solmoqchi.
Hamchun yak musulmon man 100% ba ramin terak tarafdor asam. Masalan payg'ambarimga ta'qib meklan endi voqeanam baroy man.
Tojikistonliklar Fransiyadagi xurujlar haqida qanday fikrda?
They're always afraid about the police. Can stop and take your car and you have to pay a lot of money to get by the car.
There's just also another fear.
Kaliforniyadagi hujjatsiz muhojirlar bundan buyon haydovchilik guvohnomasini olishga haqli. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu xalqaro jinoiy sudda Falastinga qarshi urush jinoyatlari ehtimolini taftish qilish qarorini qoralamoqda.
But this decision is even more preposterous given that Israel is legitimately defending itself against Palestinian terrorists who routinely commit multiple war crimes.
Isroil o'zini falastinlik terrorchilardan himoya qilayotganini nazarga olsak, sudning bu qarorida mantiq yo'q. Aksincha, aynan terrorchilar muntazam urush jinoyatlarini sodir etib turadi. Ular fuqarolarimizni ataylab minglab raketalar bilan nishonga oladi. O'z aholisidan esa jonli qalqon sifatida foydalanishdan tap tortmaydi, dedi Netanyahu. AQSh ham xalqaro jinoiy sudning taftishini boshlash qarorini qoralab, Falastin to'laqonli davlat bo'lmay turib sud a'zosi bo'lishiga shubha bildirdi. Falastin hukumati BMTga aloqador idoralarga a'zo bo'lish uchun ariza bermoqda. BMTdagi elchi Riyod Mansurning aytishicha, Falastin xalqaro jinoiy sud orqali o'z xalqiga adolat talab qiladi. Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida bir odam o'zini mashinada portlatib, harbiy kolonnada ketayotgan 4 odamni o'ldirgan, 10 dan ziyodi jarohat olgan. Undan oldin esa qo'shni Qandahor viloyatidagi xurujda 2 kishi yaralangan. Ichki ishlar vazirligi bergan bayonotda aytilishicha, afg'on xavfsizlik kuchlari jangarilarga qarshi amaliyotda Hilmand, Qandahor, G'azni va Kunor viloyatlarida kamida 27 talibni o'ldirgan. Bu o'rtada Birlashgan Millatlar Tashkiloti shanba kuni Nangarxor viloyatida 6 odamni nobud qilgan xurujni qoralamoqda. 3 farzand, ularning ota-onasi va taksi haydovchisi qurbon bo'lgan. Iroqda Islomiy davlat jangari guruhi qo'lida 5 oy saqlangan 200 ga yaqin yazdiylar ozod etilgan. Rasmiylarning bildirishicha ular asosan keksa va kasal, bir necha bola ham bor. Jihodchilar yazdilarga avgust oyida hujum qilib, minglab odam Sinjar tog'lariga qochishga majbur bo'lgan. Sunniylardan iborat Islomiy davlat boshqa din va mazhabdagilarni kofir deb hisoblaydi. Shu kungacha kurd millatiga mansub, ammo zardo'shlikka aloqador dinga sig'inuvchi ko'p yazdilar otilgan, qiz juvonlar o'g'irlanib, ba'zilari qullikka sotilgani aytiladi.
Allah,
Afrikaning Niger davlatida musulmonlar namoyish qilib cherkovlarga o't qo'ygan 10 kishi nobud bo'lgan. Aholi Fransiyaning Charlie Hebdo satirik jurnalida Muhammad payg'ambarga karikatura chizilganidan g'azabda. Namoyishchilar fransuz madaniy markaziga ham hujum qilgan. Fransiya elchixonasi mamlakatdagi fuqarolarga ko'chaga chiqmaslikni tavsiya qilgan. Niger Fransiyaning sobiq mustamlakasi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Ukraina sharqidagi Donetsk shahri aeroporti uchun janglarda ukrainalik 4 askar Kecha esa 6 zobit nobud bo'lgan. Isyonchilar shu hafta aeroportni qo'lga olib, harbiylarni siqib chiqargan, Kiyev madad uchun qo'shimcha kuchlar tashlagan. Isyonchilarning aytishicha, bugun ularning Donetsk bo'ylab pozitsiyalari tinmay o'qqa tutilgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bugun Kiyevdagi namoyish paytida Donbassni Ukrainaga qaytarmaymiz. Bir qarich ham yerimizni Donbassni Ukrainaga qaytaramiz, bir qarich ham yerimizni berib qo'ymaymiz degan. Indoneziya, Braziliya va Niderlandiya hukumatlarining jinoyat sodir etgan fuqarolarini afv etish iltimosini qondirmay, 6 kishini giyohvand moddalarni olib o'tgani uchun qatl etgach, bu ikki mamlakat o'z elchilarini chaqirib oldi. Bugun tunda 5 xorijlik va 1 indoneziyalikni otuv orqali qatl etishgan.
Sekali adalah wujud daripada sikap tegas pemerintah Indonesia bahwa kita tidak pernah akan ada kompromi dengan para
Indoneziya Adliya vaziri Muhammad Prasetyoning aytishicha, bu mamlakatda jinoyatchilar, qora dori savdogarlari va narkosindikatlarga shafqat yo'q. Niderlandiya tashqi ishlar vaziri Bert Konders qatlni noinsoniy va shafqatsiz, inson qadr-qimmatini inkor etuvchi jazo deb atadi. Braziliya hukumatiga ko'ra, bu hol ikki mamlakat munosabatlarini keskin sovuqlashtiradi. Qatl etilganlar orasida Malavi, Nigeriya va Vietnam fuqarolari ham bor. AQSh prezidenti Barak Obama badavlat amerikaliklar va yirik moliyaviy kompaniyalarni kattaroq soliqqa solib, o'rta sinfni kuchaytirmoqchi. Oq uyning taklifi respublikachilar nazoratidagi Kongressdan o'tmasligi ayon, ammo kuzatuvchilar fikricha bu tashabbus 2016-yilgi prezident saylovlari kampaniyasi paytida demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi farqni ko'rsatishga qaratilgan. Seshanba kuni Obama Kongressning har ikki palatasi oldida yillik ma'ruzasini qiladi. Unda ichki va tashqi siyosatda 2014-yilda erishilgan yutuqlar va 2015-yilgi rejalar tinglanadi. Muxolifat prezidentning murakkab soliq tizimini isloq qilish, soddalashtirish istagini qo'llab-quvvatlaydi, ammo taklif etilayotgan rejadagi ko'p bandlarga qo'shilmaydi.
We have to combine spending cuts with revenue. And that means asking the wealthiest Americans to pay a little more in taxes. That's how we did it.
Obama boylarni kattaroq soliqqa solish orqali o'rta sinf amerikaliklar ahvolini yaxshilamoqchi. Farzand uchun mavjud soliq imtiyozini 3 baravar ko'paytirib, 5.1 million oilaga 6.7 million bolani voyaga yetkazishda qo'shimcha yordam bermoqchi. Hamda har ikki ota-ona ishlovchi oilalar uchun qo'shimcha $500 soliq imtiyozi bermoqchi. Bundan 24 million oila naf ko'rishi aytilyapti. Obama shuningdek jamoa kollejlarda yillik 2 yillik o'qishni bepul qilmoqchi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida tojikistonliklar Fransiyadagi xurujlar haqida qanday fikrda? Kaliforniyadagi hujjatsiz muhojirlar bundan buyon haydovchilik guvohnomasini olishga haqli. Amerikalik mutaxassislar Ebola virusiga qarshi kurash davom etmoqda deydi. AQSh muzeyi eksponatlarini endi internet orqali tomosha qilsa bo'ladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Fransiyada ro'y bergan terror xurujlaridan so'ng Yaqin Sharq va Islom dunyosidagi radikal kuchlarga e'tibor yanada oshdi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, Markaziy Osiyoning qattiqqo'l rahbarlari boshliq mamlakatlarida ham radikal fikrlovchi fuqarolar mavjud. Ular ma'lumotni asosan Rossiya orqali oladi. G'arb dunyosi mafkuralaridan yiroq. Xo'jandlik hamkorimiz Ravshan Shams tojikistonliklarning g'arb mafkurasiga nisbatan munosabatiga e'tibor qaratadi.
Tahlilchilarga ko'ra, Fransiyada bo'lib o'tgan qonli teraktdan so'ng Tojikistonda yaqinda o'tkazilgan so'rov islom dunyosi tobora radikallashib borayotganini tasdiqlaydi. Respublika bo'ylab ziyolilar orasida o'tkazilgan so'rovga qaraganda, respondentlarning aksariyati terroristlarni oqlagandek. Xo'jand davlat universiteti o'qituvchisi Nabi Allohi sunnati aytadiki, musulmonlarni tushunish mumkindir, ammo jaholatni oqlab bo'lmaydi.
Ашанки талаботи ислом мегати касе та пайгамбар ке тахир кунат вазифадор ки ваба жавоби обдор ти лекин имрузи тақозои замон
гарчи ислом пайгамбарни таҳқирлашлар унга яраша жавоб беришга вазифадорсизлар деб талаб қўйса-да бугунги замон инсонлардан сабр тоқат ва бирликни сўрайди парижда бўлгани қадар жаҳолату қон тўкишларни қоралайди бунақа нарсалар давлатлар миқёсида ўзаро мулоқот тинч йўл билан ҳал этилиши зарур. Negaki, bunaqada butun musulmon olamida ahvol yomonlashib boraveradi. Men buni qoralayman.
Men sizni mahkum etaman.
Deydi Nabi Alloh. Ammo shuning barobarida Tojikistonda ziyolilar orasida Parijdagi terakt borasida o'tkazilgan so'rovda ma'lum bo'ldiki, respublikada buning tarafdorlari anchagina ekan. Masalan, Dushanbelik ziyoli Hikmatyor Shoyev, men terroristlarni to'la quvvatlayman deydi.
Halbuki yak musulmon man sadarsat baramin terakt tarafdor hastam. Masalan, paygambarimo ta'qib meklanimda voqeanam baroy man xele sax merasat.
Bir musulmon sifatida man 100% bu terakt tarafdoriman. Masalan, paygambarimizni ta'qirlashar ekan, bu menga juda qattiq ta'sir qiladi. Butparast bo'lsinlar, nasroniy bo'lsinlar, butun dunyoda odamlar qaysi dinga sig'ilmasinlar, bir-birlarini e'tirof etishlari, tushunishlari, hurmat qilishlari shart. Hech qachon bir qabila, boshqa din yoki qavm orasida shunaqa ixtilof, tahqirlar bo'lmasligi kerak. Men tamoman o'sha terakt tarafdori edim.
Men tamoman tarafdor bo'lmagan terakt bo'ldim.
Deydi Hikmatyor. Xatlon viloyatidan bo'lgan Ahmadi Bilolov ham fransuz rassomlari xato qilgan. Ularning ham aybi bor, lekin mutaassiblarni tushunsa bo'ladi deydi.
Aslan hamun kori xabarnigori ham majalai payg'ambari musulmonlar chop qilgan xato bo'ldi.
Musulmonlar payg'ambari karikaturasini chop etgan o'sha jurnalistlar ishi aslan xatolik edi. Jurnal tahririyatiga nisbatan xuruj uyushtirgan guruhning ishi ham xato. O'zingiz o'ylab ko'ring. Butun boshli jahon dinining muqaddas e'tiqodiga nopisandlik qilinsa, oyoq osti qilinib, masxara etilsa, albatta mutaassiblar bunga chidab tura olmaydi. Buni tushunsa bo'ladi, deydi Ahmadi. Masjid noyasidan bo'lgan jurnalist Erkin Shamsiyev bu borada shunday fikr bildiradi.
Endi har kimning, har qanday odamning aslida shaxsiga emas, insonning bir muqaddas sig'ingan, e'tiqod qilgan narsasi bo'ladi. Ana shu buni o'zidan, so'zidan, yuzidan, butun narsadan baland doira qilib ko'tarib, shunga ixlos qilgan narsaga bir til tekizilsa yoki o'sha narsaga umidi kuchga chiqsa, qanaqa ta'sir qiladi odamga? Hech qanaqa birovning tili, dini, shaxsi boshqaning e'tirofini hurmati qilish kerak. Endi ayniqsa diniy narsalarda bayroqlardor qilib ko'tariladi. Bunga endi agar buzg'unchilik yoki noto'g'ri ta'limotni nima bu qilinsa kechirib bo'lmaydigan holat.
Demak, siz shu sabab terakt sodir bo'ldi degan fikrda sizda?
Ana, endi mana shu narsalar ham sabab bo'ldi deyish mumkin-da.
Deydi Erkin Shamsiyev. Tojik jurnalisti Aziz Naqibzod, har qanday zo'rlik va qon to'kishni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Buni faqat mahkum etamiz desa, panjakenlik hamkasbi Xurshid Fozilov nasroniylar ishini oqlab bo'lmaydi deb aytadi.
Hamroyi gustanu bu нашиои американиз ами ва чоп кардам карикатури пайғамбара шо дар американиз яр таркиса инда ман фақат фикри шахси худам аст пешгӯи ме
ҳам фикрмиз деб америкаликлар ҳам пайғамбар карикатурасини чоп этишди эҳтимол америкада ҳам бир кун портлаш бўлса бу башорат эмасу мани шахсий фикрим шундай бир гумон қиламан ўша расмларни чоп этмаслик керак эди мана Germaniyada odamlar mamlakat islomlashib ketyapti deb mitinglar qilishdi. Axir biron musulmon davlatida nasroniylar ko'payib ketdi deb norozilik bildirishmaydi-ku. Nasroniylarning ishini oqlab bo'lmaydi. Payg'ambarni karikatura qilib chop etish ulkan gunoh hisoblanadi. Bu bilan ular misoli arini uyasiga qo'l tiqishmoqda.
Endi bizni olasi baxomay oru daf mezanam.
Deydi Xurshid. Dushanbelik tojik jurnalisti Haramguli Qodir, afsus qilaman, ammo fransuz hamkasblarimiz ko'ra bila turib o'zlarini qurbon qilishdi deydi.
Azman afsus mehram, vale bozam meg'unki afsus azin mehramki xudoshon baroy yemi qurbon ishidan rastam ammo hamkasboyman.
Men afsus qilaman, ammo qaytarib aytamanki, o'z harakatlari bilan bu hamkasblarimiz o'zlarini qurbon qilishga bordilar. Axir boshqa yerlarda shunaqa karikatura e'lon qilinib, shunaqa teraklar bo'lgandi. Ko'ra bila turib, yana shunga qo'l urishdi. Nahot shuni tushunmasalar. Qarangki, bir marta Vatikanni qayerdadir, Falastinmidi, bilmadim, bir suratini chiqarishganda shaxsan Barak Obamaning o'zi aytdiki, bu buzg'unchilik, matbuot terrorizmi dedi. Ammo nega payg'ambarni chiqarishganda buzg'unchilik, terrorizm bo'lmasin?
Xuddi Barak Obama Facebook'ga mikrodgaroyasin terrorizmi va hat matbuoti. Vale chero vaqti payg'ambar amikron payg'ambar musulmonlar uchun mikrodgaroyi nabo'shay terroristi nabo'shad.
Deydi Haramgul. Kuzatuvchilarga ko'ra, Parijning o'zida ham ba'zilar karikaturani oqlamasalar-da, g'arbda islom dunyosiga nazar bir qadar keskinlashganligi qayd etiladi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Kaliforniyada yashovchi hujjatsiz muhojirlar bundan buyon haydovchilik guvohnomasini olishga haqli. Yaqin orada milliondan ziyod odam bu hujjatni olish uchun ariza topshirishi kutilmoqda. Minglab odamlar topshirib bo'ldi. Kaliforniya bunday qonun qabul qilgan birinchi shtat bo'lmasa-da, AQSh bo'ylab eng ko'p noqonuniy immigrantlar aynan shu serquyosh o'lkada qo'nim topgan. Navbahor Imam va hikoya qiladi.
Haydovchilik guvohnomasini olish uchun soatlab turish kerak. Suhbatdoshimiz Kristian Alvarado. Anchadan beri guvohnoma olishni istayman deydi u. Salvadorlik Alvarado va singlisi hujjatsiz emigrantlardan. AQShga 8 yil oldin kelgan ekan. Kaliforniyada haydovchilik guvohnomasi olish uchun ariza topshirishgan. O'z shaxsini va bu shtatda yashashini isbotlasa, tibbiy ko'rikdan o'tgach imtihon topshirib, guvohnoma olishi mumkin.
They always afraid of the police can stop and take your car and you have to pay a lot of money to get by the car.
Politsiyadan qo'rqib yashaymiz, dedi Alvarado. Mashinani olib qo'yishidan qo'rqamiz. U holda ko'p pul to'lashga to'g'ri keladi-da. Alvarado boshiga tushgan ish haqida gapiryapti. O'shanda $800 jarima to'lashga majbur bo'lgan. Bog'bon uchun bu katta pul. Yangi qonun qabul qilinishidan oldin ko'plab noqonuniy muhojirlar hujjatsiz mashina haydab yuravergan. Yangi qonun o'laroq ba'zi qo'rquvlar barham topadi, ammo yangilari ham paydo bo'lmoqda.
There's just also another fear that, you know, they're going to be treated differently, they're going to be discriminated against.
Masalan, davlat idorasiga o'zi haqida ma'lumot berish kelajakda deportatsiyaga olib kelmaydimi? Xavotirga hojat yo'q, dedi Kaliforniya shtat hokimiyatidan Armando Batella. Kaliforniya avtomobillar boshqarmasi boshqa davlat idoralari bilan ma'lumot almashmaydi. Noqonuniy muhojirlarga berilayotgan haydovchilik guvohnomasi oddiysiga o'xshaydi. Faqat u bilan samolyotda ucha olmaysiz yoki federal hukumat binosiga kira olmaysiz. Siyosatshunos Dan Shnur esa yangi qonunga qarshi chiqayotganlar ham borligini eslatadi.
The argument against the driver's license bill for years and years now has been that it rewards illegal behavior.
Chunki hujjatsiz muhojir bu yerda noqonuniy ravishda yuribdi. Nima uchun unga haydovchilik guvohnomasi beryapmiz, deya so'radi ekspert. Kaliforniya shtatida o'tkazilgan saylovlar natijasi aksariyat aholi emigrantlarga ijobiy qarashni bildirgan.
Simply because they grew up in a much different type of society, a much more multicultural society than their parents or their grandparents did.
Yosh oqtali saylovchilar immigratsiya sohasi keng ko'lamli islohotga muhtoj degan fikrda. Haydovchi guvohnomasini berishni ma'qullaydi ular, chunki bu odamlar ota-bobolaridan farqli o'laroq turli irq, din va millat vakillari bilan yonma-yon katta bo'lgan, dedi Shnor. Bunday o'zgarishlar asta-sekin boshqa shtatlarda ham ro'y berib, yangi immigratsion qonunlar qabul qilinishi mumkin. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
G'arbiy Afrikada Ebola virusiga qarshi kurashda yutuqlarga erishildi, ammo qilinadigan ishlar hali ko'p. Bu haqda AQShning kasalliklarni nazorat qilish va oldini olish markazi rahbari Tim Friden Washingtonda hisobot berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
This has been a devastating epidemic and it's been unique. It is the world's first epidemic.
Bu epidemiya juda dahshatli va nihoyatda noyob. Ebola birinchi bor jahon miqyosida tarqaldi. U davlat tizimlari uchun sinov bo'ldi va bizga qanday choralar ko'rishimiz kerakligini namoyish qildi, deydi doktor Friden. 13 yanvar kuni Kapitoliyda hisobot bergan doktor Fridenning ta'kidlashicha, agar mamlakatlar tayyor bo'lganida qariyb 1 yil avval Gvineyada boshlangan epidemiya boshqa o'lkalarga tarqalishining oldini olish mumkin edi.
If a year ago we had had surveillance systems in the forest region where the disease emerged, it's quite possible.
Agar bundan 1 yil muqaddam kasallik tarqalgan mintaqada kuzatish tizimi mavjud bo'lganida, Ebolaga javob berish tezroq kechardi va epidemiya ko'plab hayotlarni olib ketmasidan oldin tezda to'xtatilgan bo'lardi, deydi u. So'nggi haftalarda Liberiya va Sierra Leoneda kuniga 3-4 odam kasallikka chalinmoqda. Vaholanki bir necha hafta oldin har kuni 30-40 yangi bemor qayd etilar edi. Ammo epidemiya tarqalgan mamlakatlar, xususan Gvineya, kasallikni hali to'liq yengganicha yo'q, deydi doktor.
Gvineya has come close to controlling it on two different occasions and maybe they got a little bit lax.
Gvineya 2 marta kasallik ustidan to'la nazoratni o'rnatishi mumkin edi, ammo choralarni bo'shashtirib yana imkoniyatni boy berdi va epidemiya qaytalandi. Shuning uchun ham har bir bemorni davolab, kuzatib, kasallikni yo'q qilish ulkan ahamiyatga ega, deydi mutaxassis. Rasmiyga ko'ra, G'arbiy Afrikada Ebolaga chalingan bir dona bemor bo'lsa ham, epidemiyaning boshqa mamlakatlarga tarqalishi xavfi yo'q bo'lmaydi. AQSh Kongressining global salomatlik masalasiga bag'ishlangan kengashi rahbari Betty McCollum Ebolaga qarshi choralar birinchi navbatda kasallikning oldini olishga qaratilishi kerak, deydi.
We need to work together internationally to set up better global surveillance, not just for when it's happening or after.
Xalqaro miqyosda birga ishlashimiz va kasallikni nazorat qilish tizimini barpo etishimiz kerak. Epidemiya paytida yoki undan keyin emas, undan oldingi vaziyatni nazorat qilish zarur, chunki dunyo mamlakatlari bir-biriga bog'liq, deydi u. Vakillar palatasining Afrika global salomatlik va global inson huquqlari bo'yicha tashqi ishlar qo'mitasidan demokrat Karen Bassning aytishicha, matbuotda keng yoritilmayotgan bo'lsa ham Ebola epidemiyasi hanuz davom etmoqda.
We watched Ebola become a major crisis in the United States and like everything, when something leaves the headlines.
Biz Ebolaning AQShda katta inqirozga aylanganiga guvoh bo'ldik. Har bir masala kabi bu ham matbuotda keng yoritilmay qolsa, bu inqirozga chek qo'yilganini anglatmaydi. Vaziyat yaxshilanayotganini ham anglatmaydi, deydi u. Epidemiya boshlanganidan buyon Gvineya, Liberiya va Sierra Leoneda 21 mingdan ortiq odam Ebolaga chalindi. Ulardan 8371 nafari nobud bo'ldi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Washingtondagi muhtasham muzey yaqinda butun to'plamini onlayn holda havola qildi. Osiyo va Amerika san'atining nodir namunalarini endi global tarmoqda sinchiklab o'rganib tomosha qilish mumkin. 40 ming buyumning aksariyatini tomoshabin birinchi bor ko'rmoqda va yuqori sifatli tasvirlarning ko'pini bepul ko'chirib olsa bo'ladi. Amerika ovozi jamoasi shu muzeyda bo'lib qaytdi. Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Bu san'at asarlari madaniy va tarixiy jihatdan bebaho. Xitoy chinnisi va islomiy san'at namunalari, Erondan nodir asarlar, Misr va Osiyodan haykallar, zamonaviy san'at asarlari va suratlar. Bularning hammasi bugun internetga joylandi. Washingtondagi Smithson muzeylaridan Freer va Sackler galereyalari uchun yangi sahifa. 40 mingdan ziyod buyumlar raqamli shaklga solindi.
It's really important to us that everybody who wants to see the objects that we have has access to them.
Xohlagan odam muzey to'plamini tomosha qilishi muhim, deydi Courtney O'Gallagher. U Freer va Sackler galereyalarini raqamli formatga o'tkazishga bosh bo'ldi.
We're hoping that small children, kids doing homework assignments,
bolalar, o'quvchilar, olimlar, san'at ahli Smithson muzeyiga kela olmasa, internetdan bizni topishlari mumkin. Global tarmoqdagi asosiy auditoriyamiz ana shular, deydi u.
Artists who are looking for inspiration, these are all our target audiences.
John Stewart Freer va Sackler galereyalarida Xitoy san'ati bo'limi uchun mas'ul.
It's starting something that's going to accelerate research. As well as just please everybody who loves beauty.
Izlanishlarni osonlashtiradi bu yangilik, deydi u. Go'zallik ishqibozlarini ham xursand qilishi shubhasiz. Tarix, sivilizatsiyalarni o'rganaman degan odamlar maza qiladi.
Who's interested in history? Who's interested in civilization?
Minglab buyumlarni suratga va videoga olib, raqamli shaklga solish uchun 15 yil ketdi. To'qimachilik namunalari, suratlar, haykallar va qadimiy qo'lyozmalar. Bu usulning yana bir muhim ustunligi, nafis buyumlarni asrab-avaylash osonlashadi.
It allowed us to gather these beautiful high-resolution images of objects.
Buyumlarni sifatli, batafsil surat holiga keltirib internetga joyladik. Bundan e'tiboran asarlarni qayta-qayta qo'lga olib, joydan joyga ko'chirishimiz shart emas, dedi Courtney O'Gallagher.
So that we don't have to bring them out again, we don't have to touch them.
Uning aytishicha, internetda rasm, haykallarni sinchiklab tomosha qilish mumkin. Masalan, galereyadagi mashhur tovus xonani odam o'zi borib yaxshilab ko'ra olmaydi. Nim qorong'ida. Ataylab xonani saqlash uchun shunaqa qilishgan. Global tarmoqqa joylangan suratda esa muzey asoschisi Charles Lang Freer Misr, Eron, Yaponiya, Xitoy va Koreyadan olib kelgan 250 chinnining hammasini kaftdagidek ko'rasiz. Asarlar har xil burchakdan, hamma detallarni ilg'agan holda suratga olindi. Cosmic Buddha singari.
Here's an amazing sculpture that has very detailed relief pattern on it that is very hard to see with the naked eye.
G'aroyib bu haykalga mayda naqshlar solinganki, deydi Courtney O'Gallagher. Tomoshabin uni yaxshilab ilg'amaydi. Yangi texnologiya yordamida endi odamlar bu tafsilotlardan xabardor bo'ladi. Hatto rangi va yorug'ligini o'zgartirish mumkin.
And with using 3D, not only are people able to see all around this object, but they're able to change the lighting.
O'Gallagherning aytishicha, muzeylar o'z to'plamlarini internetga joylashi tobora keng tus olib boraveradi. Washingtondan Julita Bo Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu xalqaro jinoiy sudda Falastinga qarshi urush jinoyatlari ehtimolini taftish qilish qarorini qoralamoqda. AQSh ham bu qarorni qoralab, Falastin to'laqonli davlat bo'lmay turib sud a'zosi bo'lishiga shubha bildirgan. Falastin hukumati BMTga aloqador idoralarga a'zo bo'lish uchun birma-bir ariza bermoqda. BMTdagi elchi Riyod Mansurning aytishicha, Falastin xalqaro jinoiy sud orqali o'z xalqiga adolat talab qilyapti. Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida bir odam o'zini mashinada portlatib, harbiy kolonnada ketayotgan 4 odamni o'ldirgan, 10 dan ziyodi jarohat olgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.